Ngiqala mina ngubhanda moyo esigabeni sakumnyama kondolwani ebulilima West Plumtree. Ngibona ngani uBiden indlela abhekele iAmerica ngakhona. Uma kuliqiniso aza kusebenza lokhu ebhekele umbuso wedemocracy kuma-Americans eyayivele ikhona eminyakeni ngani iAmerica isile democracy. Yikho esingakulindela nje ukuthi sikubone kube yikho kwenzakalayo. Kwele Zimbabwe angiboni kulento ezatshintsha.
Mina ngukhuphe ngibuye womsedi ekheze emaphisa. Yesi ayuza silufu ukuvota kweAmerica kwavotwa kahle sibili. Hayi kangeni undoda laye ela abona ukuthi utshintseka kanjani. Yela ubona ukuthi utshintsa njani undoda. Anti uvotelwe ngabantu bemvotela ukuthi bamthanda. Like abona ukuthi usekelo lwakho abantu ukuthi bamsekelile, like abona ukuthi wenzani uyatshintsha njengakade khona etshintshe ayidlule lokho kade kukhona.
Mina bemfisa shu ukuthi ngabe kungahlanga angangena uBiden ebesincedisa kakhulu nje uba vela elizweni lethu singalazinto ezigwalileyo. Labo laba bakithi belandele imithetho efunakalayo ngoba okunye siyaziwomisela thina ngokwephula imithetho efunwa yi-America ukuthi abantu behloniphane amalungelo abantu iwaqakathekileyo. Siyacela sibuthi lingasincedisa ngemithi njengoba konke nje sikuzuza khona ngapho nangezimali. Ngiyabonga uMageza.
Igama ngokusane iphuma le enkaya kwasikhokho uzobhuwa mazambane. Ize le Melika ayikho into elizayenzela iZimbabwe ngoba laba bantu abaphetheyo abayibo abaphula amalungelo abantu basese khona. Lokho okwayenza ukuthi befake lezo zinto izijeziso bezifakela uhulumeni weZimbabwe kusafana ngoba basese khona, ibababusayo, ibabaphethilize leZimbabwe. So amboni ukusiba lenguquko ezingako eZimbabwe. Ngaphandle kokuthi iZimbabwe yona izintshe yona